esan dezegulen, gaur, depresioaren kontrako munduko eguna bala. Jente askori eta edon hori eragin lekion gatxaba izatez eta aurre egitea, ez da, ez erreza. Ez da erreza onartzea, ez da erreza atzemotea be, baina seguru, zeman talenago atzemon, ba, gero urtetea be errezago, esango dala, ez da. Ba, gai honetaz, argibide gehiago eskatzeko deitu dugu bai, Bizkaiko Psikologia Alkargora, eta geugaz daukagu, Maider del Rio, psikologia Maider, hau pagunon?
Egunon.
Bueno, esan dugu, ez da, gaur dala depresioaren kontrako munduko eguna. Esatea ze erresa eta urtetea ze gatxa, ez da?
Bai, egiza da. Esatea ere batzuetan ez da erresa, eh? Horrelako gaitz bat aukagula onartzea batzuetan kosta egiten du orain.
Ez, depresioaren kontrako eguna bala esatea, ze ez, norberak esatea hori daukala, hori oso gatxa eta kosta egiten da, ez?
Askotan asko kostatzen da, bai.
Bueno, ba, depresioan bete-betean laster sartuko gara, bai? Baina behar bada, depresioara orduko bizimoduan sartuko gara lehenengo. Ze, akaso, egongo bida estrategiak, nahiz eta arrazoiak euki, depresioan ez jausteko estrategiaren batzuk ongo dira. Bizimoduari beste era batera begiratzea, arazoak partekatzea, ez dakit, olako estrategiai badago depresioan ez jausteko?
Bueno, osatzun mental egoki bat eukiteko badaude estrategiak. Depresioa ja beste gaitz mota bat da. Baina, bueno, osatzun mentalari buruz zuek pilo bat hitz egin duzu, ez da? Azkenean pandemia inguruan, hasi zineten jota fuego osatzun mentalari buruz hitz egiten, eta ni usteot ireki duzuela hor oso gai garrantzitsu bat, ba, pertsonak ere honi buruz hitz egiten azteko, eta gero eta garrantzia gehiago emateko. Ni usteot gero eta garrantzia gehiago ematen zaiola osatzun mentalari, eta gero eta estrategia gehiago, ba bueno, jentea gero eta estrategia gehiago jasotzen ditu. Urtarrila da, hasi gara, gimnazioa apuntatzen, kirola egin bar da, ondo jan behar da, lagunekin geratu behar da. Bueno, hori urtarrila da, baina abendutik pasatu gara. Eta ni beti esaten dut, gabonak azkenean amplifikadore bat direla. Ondo gaudenean, fenomeno gaude, baina txarto gaudenean, amplifikadore honek egiten diguna da, gehiago konturatu txarto gaudela. Edo bakarrik gaudenean, gehiago konturatzen gara. Ez aurrelako garaietan bakarrik gaudela. Orduan, adi, urtarri eta otzaia depresiorako izaten dira hilabete batzuk nahiko sensibleak.
Depresioa beste gauza bat dela zandu eskuzu, ez da? Estrategia badago zala bai, ba, obetu erateko buruko osasuna, eta bar, terminologian batzuetan galtzen gara baita be, ansiedadea zer dan, depresioa zer dan, eta bar, depresioa zer dela zango zandukezuk?
Bueno, abeitu batzuetan depresio eta tristura konfunditu egiten dira, eta gainera, depresioa da hitz bat asko erabiltzen dela kalean, ez?
Bai.
Oporraldi batean bagaude eta euri egiten badu esaten dugu, ostras, hau depresiboa da, ezta? Bueno, depresiboa asko zere gehiago da. Depresioa da, sentitzen dugun hori, bider mila, eta hori antzekoa da pertsona bat depresioa daukanean sentitzen duen zeo zer antzekoa.
Bai, egia da, ezta? Oporren ostean gabatasunean lanera eta bar askotaz dugu, zelako depresioa lanera joan behar otala eta ze azaleko erabilera egiten dugun depresioa berbeaz, beraz, ez?
Bai, askotan erabiltzen dugu, egia esan. Eta, bueno, bazkenen depresioa ukitea askoz ere sakonagoa da. Ez dauka horren beste zerikusiri tristurarekin, zera oso tristura sakona, ez da? Gehiago dauka zerikusia gure bizitza aurrera eramateko indarrarekin, gure pentsamentuekin, pertsona bat depresioa daukanean, ja bakarrik, altzatzea, eta inporta izatea, altzatuko naizen edo ez, ja hori pausu bat aurrera izatea, zapata jartzea, eta pentsatzea, zapata hauek jarriko dituan, eta importantea da niretzat ere ez, hori da depresioa ukitea, bai pentsamendu sakon horiek ukitea, eta pausu txiki bakoitza kosta izatea, ba, mendi altu batera igotzea bezala izango balitz, ez da?
Esan dugu, somantarenago atzemon, geru urtetea be, seguru, errezago izango dala, ez da? Baina, batzutan atzemotea bera be, ez da, ez errez, ez dakit, alarma gorriak noiz biztu behar dugu, esateko, ba, laguntza beharko neuke?
Jo, baia kostatzen, bai, egunerokotasuna ja eramatea kosta egiten zaigunean, ezta? Eta azten direnean gure pentsamentuak ja pentsatzen agian errezago izango zala bizitza ni hemen ez banengo, karga bat naizela. Baina batez ere hori, ez? Kosta egiten zaigunean egunerokotasuna eta dauzkagun ilusio txiki guztiak itzaltzen doazenean.
Orduntxe, beraz, esan behar dugu, alarmak biztu eta daukadaz, hau, zozer larria da, zozer egin beharko neuke. Eta, kasu horretan, nogana jo behar dugu, nora jo behar dugu?
Bueno, beti profesional baten gana, bai, pertsona gehienak lehenengo medikura joaten dira. Urbil-urbilakoa izaten delako medikuak, eta medikuak honetarako prez daude, depresioak detektatzeko eta gero bideratzeko. Horretarako daude, psikologoak, psikiatrak, zenbat kostatzen den psikiatrara joatea, eh? Bai. Psikiatra hitzak zelako beldurra ematen duen. Normala, antzinan esaten zan, ez da, jo, eske psikiatrara edo psikologora bakarrik zoratuta daudenak baten dira. Eta agian, orain dela 60 urte, agian horrela zen, ze jentea ezen joaten gaitz, horrelako gaitzak zituenean, ja joaten zen oso gaizki zegoenean. Orduan, klaro, lur jota ikusten genituen hoiek joaten ziren psikologora eta psikiatrara. Baina gaur egun ja ez. Gaur egun psikologia eta batez ere psikiatria asko betu da, medikazio mundua ere asko betu da, jentea beldurra dauka ere medikazioa hartzera, esaten duelako fanulatu egiten nau, gaur egun hori ez da realitatea. Ondo regulatu ezkero, medikazio bat lagungarria izaten da beti.
Eta gero tabur epe baduaz apurtuz ez da, eta dagoeneko beste era batera ikusten ditugu psikologoa, psikiatrak, eta baita euren gana doazenak, be, ez? Zorionez.
Bai, ni horrekin guztizados, bueno, ni Durangaldetik nator, eta han, Durangoko udalak psikobonoak atara ditu, eta gazteak joaten dira psikologora. Eta bueno, ja, beraiek kendu dute, ja, beldurra hauek, eta ja, bueno, beste azkadasun batekin etortzen dira psikologora. Batez ere, krisialdi bat somatzen duten momentuan, jo egiten dute. Horren diusteot, bueno, badoala gizartea apurka. Agian adin batetik aurrera, oraindik gehiago kostatu egiten zaigu, horrelako hitzak eta erabiltzea, baina gazteak ja beste bolada batian datoz.
Bai, aipatzen da, ez da gainera, pandemiatik ona batez be gazteen artean, ba, buruko osasuna eta asko azaleratu dala, eta, bueno, asko joten da bela baita be, psikologoenera, eta bar, zuek igarri dozu hori?
Bai, askoz gehiago, eta badinot zute oso krisialdi, ba, bueno, beste erabateko krisialdietan, ez dira, egon behar oso gaizki, ba, kosta egiten zaien momentuan, egoera batetik irtetzea, bezan alda, ba, bikote harreman batetik irten direlako, edo gurasoekin arazoak dituztelako, edo agian ezakitelako zekarrera aukeratu, eta bueno, eta buelta bat horri ematea nahi diolako, zaio batzuk egiten dituzte, ez dira terapia luzeak izaten, baina zaio batzuk eginda, hortik irten eta osasun mentalari beste bide bat ematen diote.
Beraz, horrek argi bideren bat topatu arte egiten dabe, osteria, eta listo, bero amaitzen dabe, ez? Eta, bueno, egia esan, honek lagundu dago baita eta laguntzen dago, egoeria normalizatzen be, ez? Eta,
claro. Bai. Claro, umeak ere jaskoletan psikologoak sartzen hasi gara eta bueno, beraientzat ere oso normala da, ez? Arazoren bate badute, bazakite, ikasteko idazten edo irakurtzen edo lagunekin arazoren bat badaukate, beraie bakarri jotzen dute, ja badakite figura hori hor dagoela laguntzeko. Eta beraiek laguntza den guztia, ba oso erraz, ez da, hartzen dute. Orduan, bueno, badoa, gizartea aldatzen, eta zerezani komunikabideak, nik beti esaten dut, ez da, komunikabideak azizaretenetik osasun mentalari buruz hitz egiten, azigara gu ere, ez? Taberna, lanpostuetan, eta kaleetan, honi buruz hitz egiten. Hor, ederra, meloia, zabaldu zuena.
Ba, bai, egin beharrekoa zan, eta hortxe, zikidan be, horretaz berreba egiten da normaltasun ez, tabuak apurtuta, eta hori ondo dago. Depresiñora buelta alta, esan dugu, ez da, hor, alarma gorriak epriztu ezkero, eta norbere burua arriskuan ikusi ezkero, laguntzea eskatzea bala honena, eta zuek, psikologok, zein eratara laguntzen dozue?
Bueno, batzuetan bertan egonda eta ikusita eske depresio bakoitza oso desberdina da, ezta? Naiz eta sintomatologia berbera izan.
Baina depresioa dinugu, depresioak esan berko genduke akaso,
Bai, oso desberdinak dira. Nondik datozen ikusi behar eta hortik lagundu behar. Baina bueno, psikologok hor gaude eta profesionala gara, baina askotan nik esatot jo gizarteak, ez? Gizarteak zelan lagundu aldigun depresioa daukan pertsona pertsona batekin. Niretzat garrantzitsuena konektagarritasuna lortzea da, ez? Hor nago esate hori. Batzuetan tendentea gara konsejoak ematera, ez? Glutena kendu, ibiltzera irten barzara, kirol gehiago egin bardozu, ilapaindegira joan barzara, zerreza. Ezta? Zerreza esatea eta zezaia egitea depresioan dagoen pertsona batentzat. Berakarga bat sentitzen da. Orduan, niretzat garrantzitsuena da, bueno, garrantzitsua zara esatea, presentzia horrekin, garrantzitsua zara, niretzat garrantzitsua zara eta konektagarritasun hori eukitea, ez? Pertsonekin, herriarekin, hor daude, bueno, komunitateak ere asko egin aldu. Asko egin aldu depresioa daukaten pertsonen gaitik.
Ba bai, egia esan hori familiaren babesa, edo lagunen babesa, edo ingurukoen babesa eukitea, horrek asko lagunduko da segurutik, baina egia da dinosuna, ez da? Gero ingurutik askotan ez dakigula zelan lagundu, ez da? Mesu nahiko ba, oroko rebatzuk eta emoten dira, ez da? Ba, denpora kontua esango da, pazientzia euki, eta bar, baina egia esan ez dakago estrategia egio laguntzeko horretan, ez?
Bueno, normala, hori ere ikasi egin behar, baina, bueno, konektagarritasun hori mantentzen badugu eta pertsonak badaki norbaitentzat garrantzitsua da eta pertsona hori hor egongo dela, mezu bat bidaliz, noizbehinka dei bat eginez, naiz eta agian beste pertsonak telefonoa ez hartu, baina deia ikusi du. Ze garrantzitsua, ez da? Gizartearen parte zara, familiaren parte zara, eta parte garrantzitsu bat zara sentitzea pertsona horrek.
Beraz, ondoan egote horrek laguntzen da dagoeneko, ez?
Asko laguntzen dau.
Segero, egia da, ba, depresioan dagoen personiari beharra da, kosta egingo jako labe este batzukein konektatzea, ze gogorik ez da dukiko, ez?
Dudari gabe, beraiei kosta egiten zaie konektatzea, baina badakite gauden edo ez gauden. Osa, sentitzen dute, badinotzutena, batzuetan deia egiten dugu eta ez dute hartzen, baina ikusi dute. Deia ikusi dute, badakite norbaitentzat garrantzitsua izan dela, ez da, telefono altzatu eta deitzea. Ordan, bueno, ba, horrelako detaileekin asko egiten dugu, pentsatzen dugun, baina askoz gehiago.
Kontuan hartzeko da hori beraz, eh? Beraz, ingurukoen babesa eukitea importantea da, profesionalon laguntzea eukitea importantea da baita be, psikologok, zuen psikologoen lana beti doa psikiatraren lanagaz, ala ez kasu guztietan?
Ez kaso guztietan, depresioarekin, ja depresio sakon bat dagoenean, normalean psikiatraren laguntza behar izaten dugu. Oso putzu sakonean zaudenean, zaila dalako beraiekin lan egitea. Batez ere, beraien pentsamentuak oso ilunak direlako, ez? Eta buklean egoten dira, orduan batzuetan behar dugu, bueno, bere animoa pizka bat gorago egotea, hor lantzen hasi ahal izateko eta gero medikazioa erretiratzeko. Beldurra, lehen esan duan bezala, beldurra ematen du medikazioa, baina batzuetan behar beharrezkoa da, puntuala da,
bai.
Medikazioa hartu, denbora batez, depresio batetik irtetzeko presarik ez, bai? Pazienteak deitzen diegu, baina eske justu kasu honetan, pazientzia ukin behar dute. Eta batzuetan kosta egiten zaie esaten duzunean, jo, ba, eske igual sei hilabeteko baja, eta wow, sei hilabeteko baja, bai, behar beharrezkoa, astiro, astiro, bai, pausu sakonak emanez, baina astiro, astiro erten behar da.
Bai, normalean behitzat, prozesu luzeak dira, eta pazientzia handiagaz egin beharrekoak, baja aipatu dozunez, da baja luzea aipatu dozunez, gero, askotan zalantza bezortzen dira, ez da, baina behar da, baja negoteak eta etxean negoteak kalte gehiago egiten dauz, ba, lanean eta entretenidut egoteak, baino, lako kasua peongo dira, ez?
Bai, bai, egon daitezke, baina bueno, hor triste gaudenean edo prozesu komplikatu batetik pasatzen ari ganenean, agian bai indarra daukagulako lanera joateko, lanak indar bat suposatzen du eta indar hori eukin egin behar dugu barnean. Depresioa daukaten pertsonek batzuetan, ba dinotzutena batzuetan ohetik altzatzea ja lana da. Eta, bueno, beste aldarrikapen bat botako dut. Batzuetan bajan daudenak pentsatzen dute etxekoak, ez? Pentsatzen dute, bueno, bajan zaudenez, ja, etxeko guztia eginda egon beharko zen. Bueno, laguntza behar dute horretan ere, bai? Dana, kosta egiten dela, komundu bat kostatzen da, pausu bakoitza ematea. Eta ez bakarrik kosta egiten dela, ez daukatelako indarrik, baizik eta ez dielako inporta ere ez. kemaz da horretan bizi dira momentu askotan, ez? Importantzia ematen diogunean gauzei, etzea batuta egon edo ez inporta jakunean, beste umore batian gaude. Bai, gauzak inporta egiten zaizkigu. Depresio batean askotan hori ere ez da inporta.
Eta joera egonleke baita be, holako depresio egoera sakonean egon ezkero, pentsetako horrek urtenbiderik edo konponbiderik ez daukala, ez da? Eta hori ez da holan?
Hori da, hori ez da holan, baina egia da depresio sakon batek suizidiora eraman ahal gaituela, ez da? Pertsona bat ja sentitzen duenean ez dagoela irtenbiderik, karga bat dala eta ez zaiola inori inporta, hor ja arrisku sakonean sartzen gara.
Olako egoeran dagoen pertsonaren batentzako, ia, lasterra maite egin behar dugu, eta ze gomendio maungo zenzkio, Maider?
Nik hauentzat ere konektagarritasuna. Garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak dira bere ingururako, naiz eta beraiek momentu honetan ez ikusi ze garrantzitsuak diren, eta entantzuten badaude, ba pentsatuko dute, ez hau beste batzuentza da, baina ni nori azola diot, ez da? Ba, beti daukagun norbait inguruan, gure bizitza gabe, bere bizitza asko zere zailagoa izango zela.
Eta ingurukoek be, antenak adi eukitea, komeni da, ez da, laguntzeko?
Komeni da. Bueno, ireki dugu, ez da, espazioa entzuteko?
Buruko osasuna aipatu dugu, garrantzitsua dela bai, eta bueno, emoten dau, Jaurlaritza honek be, garrantzi handiago emoten dautzala buruko osasunari, eta hori gainera ikusgarri beginda be, eta lehendakaria bere aipatu dugu, ezta? Eta osasunean kontuan hartuko dala osasun mentala, eta da, ikusten duzue, horre aurrera pausua komoten gabizala, osasun publikoan be?
Ba, bagoaz. Bagoaz, aurten ja 9 ambulatorioetan hasiko dira psikologo batzuk lanean. Orduan, bueno, lehen ikusten ezen behar hau, dirudi ikusten ari garela eta pausoak aurrera emoten, ba beti.
Depresioaren kontrako munduko eguna da gaur, eta entzun dugunez, depresiotik urten egiten da, eta beraz, laguntza hori eskatzea, ezinbestekoa da, bai inguruan, bai familia eta lagun artean, eta baita profesionalei be, Maiderrek hortxe azaldu esku behintzat, da mezua hori izango dugu, ez da, depresioan dagoan ari, gainera, edonok dauka horretarako arriskua, edonok daukagu horretarako arriskua, bizitzako dozi momentutan, ez?
Edonok, inorez dago libre.
Beraz, horixe balaguntza hori eskatzea ezinbestekoa urten egiten dalako. Ba, Maider del Río, eskerrik asko hementxe geurean egoteagaitik eta mezu positibo guzti honek emoteagaitik, bai?
Eskerrik asko zuei ere, ba, aukera hau emategaitik.